Reykjavík, Hrafnistu, 23. mæ 1972. Helga Bjarnardóttir sem lengi bjó Drangsnesi segir frá.
Gamal maður sem að ég ólst upp á heimilinu hjá í nokkur ár. Hafði afskaplega gaman að því að segja svona frá tóuskýttir í sem hann stundaði mikið part ævinnar, eiginlega frá því hann var nú unglingur. Skaut margar tóur og hann bjó til vísu sem að byrjaði svona minni liðni ævi á. Ekk sem skotið hefur 200 og tvenna þrjá teljamáttur efi.